седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Njujorški japi za njih kažu da su blejači željni droge, seksa i rock'n'rolla. Oni sebe smatraju okupatorima Wall Streeta i nenasilnim borcima globalnog pokreta otpora. Povezuju ih sa CIA-om, srpskim otporašima, arapskim prolećem, španskim indignadosima. Podržavaju ih lideri intelektualne levice, antiglobalisti, ekolozi. Nemaju vođu, čvrstu organizaciju i ideologiju. Plaše ih ekonomska kriza i protiv prirodna veza političara i bankara. Traže promene i bore se protiv pohlepe finansijskog kapitala i neoliberalnog kapitalizma. Prošlog vikenda uvezali su u protest 1000 gradova u 80 zemalja sveta. Za sledeći najavljuju nastavak u stilu Robin Hood Global Marsh. Globalna buka je podignuta. Bauk otpora kruži svetom. U njujorškom Zuccotti parku, bazi okupatora Wall Streeta, pojavili su se Michael Moore, Žižek, dolazi Valensa. Noam Chomsky i Naomi Klein skicirali su globalni manifest protiv korporativne tiranije, banaka i špekulisanja ljudskim životima. Zahteva se kontrola i demokratizacija međunarodnih institucija, Svetske banke, MMF-a, G20, G8. U suprotnom, treba ih sve pogasiti. Genijalan plan, tanka nada o dugom štapu ili samo još jedna iluzija? Jedno je sigurno, mnogo dobro zvuči. Demokratski principi pravde, jednakosti i slobode ponovo se prizivaju u borbi protiv koruptivne političke elite, neodgovornosti moćnih, prevare i pljačke. Pozivi uključite se, pobunite se, postanite aktivni, snažni i angažovani, skočite u bujicu istorije. Ne garantuju, međutim, da ćete brzo isplivati. Pokret se ne može ignorisati, ali kuda se kreće i ima li ozbiljnog političkog potencijala, stvar je pod velikim globalnim upitnikom. Jedan moj poznanik koji svakog dana prolazi donjim Manhattanom, teško zarađujući svaki cent, pita se ko demonstrantu iz Zuccotti parka plaća burek, sendviče, hamburgere, sokove, pa i pivo od $7. I sve to puta par hiljada. U odgovoru na to jednostavno pitanje, on traži cilj, budućnost, pa i smisao pokreta. Izgleda da je na dobrom tragu. Kakva je zaista budućnost okupacije Wall Streeta i globalnog pokreta otpora, koji su njihovi dometi i kakvi će biti efekti, razmatramo između ostalog u ovoj sedmici. Danas i o aspektima pomirenja zavađenih strana u Islamskoj zajednici Srbije. Turska miri, naši posreduju, posvađani, samo treba da pruže mali prst. Klasici su dela koja svi hvale, a niko ih ne čita. Hemingway, cinizam, dobro otvara još jednu temu sedmice. Da bi se knjiga danas prodala, morali da bude jeftina, u svakom smislu te reči. Svi traže sreću, mi smo je našli u deci. Tako kažu Ilija i Ibojka Mijatović iz Mačvanskog Metkovića. Sreća je u njihovoj kući u broju 10. Trenutno, da dodam. Ovo je sedmica, moje ime je Ana Tomašević. Dobar dan i dobrodošli.
Take it with you out the door. if I cry, see if I shed a single sorry tear. Can't say that's been not great, no, in fact it's been wasted waiting.
Listanje.
Na početku sedmice, kakva je bila ova nedelja? Lista Vidosava Kecman.
Vest koja je obeležila sedmicu, dugogodišnji libijski vođa je ubijen. Stigao i prigodan snimak sa dovoljno krvi na ljudskom telu i licu. Ubijen je u rodnom gradu. Eto ideje za film.
Dugo smo čekali ovaj istorijski trenutak. Gaddafi je ubijen. Nema povratka tiraniji i diktatorskom režimu. Dobio je ono što je zaslužio. Gaddafi je pogođen iz pištolja metkom kalibra 9 mm. Teško je povređen, ali još diše. Gotovo je. Nema više njegove diktature. Čekali smo ovo decenijama. Mir je tu, jer njega više nema. Libija je slobodna, zahvaljujući našim borcima i snagama NATO.
Cene nasilja stigle na žalost i iz Atine. Grčka u štrajku, vlada primorana da usvoji mere štednje, objašnjavaju ministri.
Grčki narod demonstrira protiv oštrih mera štednje i žrtve koju mora da podnese, ali mi usvajamo taj zakon zbog njih, jer će zemlja inače završiti u ćorsokaku.
I u Srbiji ove sedmice napeto. Prvo na prelazu Brnjak na Kosovu. Vojnici KFOR-a silom osvajaju prostor pred golorukim narodom. Koriste i suzavac.
Na prvoj liniji su bile žene, a onda su oni sa sprejem uspeli da te žene potisnu i jednu ženu su povredili.
Ovo je još jedan primer da međunarodna zajednica, na konkretnom slučaju to može da se vidi, sa silom hoće da osvoji ono što je zacrtala.
Mi ćemo mirnim putem, mirnim sredstvima, jer smo u pravu i dočekati našu slobodu.
Ovde se ne radi više samo o pitanju carine, više o pitanju, ne znam, slobode kretanja Kejfora ili bilo koga, ovde se radi o slobodi srpskog naroda koja je na jedan grub način ugrožena.
A za to vreme u Peći jedan Srbin ubijen, dvojica ranjena. Nasilnik je Albanac. Euleks pokrenuo istragu. Preživeli Srbin kaže.
Došao je taj Albanac sa druge strane, on je uzurpirao njegovo imanje, ogradio je pre dva meseca betonskim stubovima i došao je da razgovara. I počeli su da razgovaraju. I on je rekao, samo idem da uzmem telefon u auto. Kada tišao auto, izvadio automatsku pušku i počeo da puca.
Opozicija u srpskom parlamentu napustila redovnu sednicu i traži da se na dnevni red stave događaj na Kosovu.
Srbija je jedna od retkih tačaka na planeti, na kojoj se narod sukopljava sa međunarodnim snagama, a parlament, koji je taj narod gurno u sukob, raspravlja o toksikološkim zakonima.
Da li umesto raspravljanja o kojekakvim stvarima koje jesu možda značajne za neki drugi trenutak, a ne ovaj, možemo ovde da vodimo jednu ozbiljnu raspravu, da se ovo prekine, da se zakaže jedna ozbiljna sednica sa vladom.
Ne možemo da ratujemo, ali možemo da otkažemo misiju Euleks.
Ako neko misli da danas može da dobije političke poene na nesreći ljudi na Kosovu i Metohiji, onda nije naučio lekciju iz prošlosti.
Mađarska ipak neće staviti veto na približavanje Srbije Evropi, potvrdio mađarski ambasador u Srbiji. Neće biti kolektivne krivice. Ali da bi se vraćanje imovine sprovelo, parlament mora da ponovo razmatra zakon o rehabilitaciji.
Suština nesporazuma jeste problem između Srpskog pokreta obnove i Socijalističke partije Srbije oko definicije ko su učesnici narodnooslobodilačkog rata. To ovako zvuči vrlo jednostavno, a u suštini jeste spor da li su partizani ili četnici bili oslobodioci.
U Srbiji je počela predizborna kampanja, mada predsednik ne misli tako.
Do izbora imamo još mnogo meseci. Za tih 6-7 meseci, 8 koliko je, mi možemo još mnogo investicija dovedemo u Srbiju. Hajde da se bavimo normalnim stvarima, razvojem zemlje.
Ali stranke su u niskom startu. Važno je biti treći. Zbog čega?
Taj ko bude treći odreći sudbinu Srbije.
Mi ne želimo da se borimo za treće mesto. Mi smo stranka koja niko ne može da ospori pravo da se bori za prvo mesto.
Mi smo treći po svim istraživanjima javnog mnjenja, ali to nije dovoljno za ambicije Liberalne demokratske partije u ovom trenutku.
Ne znači da je Mlađan Dinkić mislio da će Ujedinjeni regioni biti treći, ali je sigurno mislio na to da će Ujedinjeni regioni Srbije zauzeti jedno od prva tri mesta.
A gradonačelnik Jagodine našao zgodno mesto, lokalni stadion, i pozvao decu da prate vežbe specijalaca. Dogodio se previd i deca su povređena. Ko je kriv za zloupotrebu dece u politici? Ministar prosvete nije se oglasio ovim povodom.
Letala je ko meni reklama, zaštitila sam se rukom, dobro sam sada i srećna sam što nisam teže povređena.
Prizor je stvarno bio jeziv, da ne kažem užasan. Nisam znao šta da mislim, nisam znao u tom trenutku da li su, gde su moje deca. Oni su instinktivno reagovali, legli su dole, pao je taj transparent preko njih.
U Beogradu je održan protest protiv nasilja koji su organizovali gej aktivisti.
Koliko ja to shvatam, ovo je protest protiv nasilja koje postoje u društvu.
Društvo se prebrojavalo. Ima nas za oko 300.000 manje nego pre 10 godina.
Eko.
U bliskoj budućnosti vreme je zamenilo novac. Ne tračite svoje vreme, jer svaka sekunda je bitna. This is my death. Justin Timberlake i Amanda Seyfried u Trileru, u kome ćete se prepoznati. Preostalo vreme. Premijera 26. oktobra u Domu sindikata. U životu postoje mnoge priče i zanimljivi likovi. Postoje još zanimljivije situacije, od kojih na kraju nastane cela jedna knjiga. Knjige spajaju ljude. 56. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Od 23. do 30. oktobra na Beogradskom sajmu.
Dom omladine Beograda predstavlja
27. Beogradski jazz festival od 27. do 30. oktobra.
I ti si jazz.
Intimni susret sa najvećim majstorima jazza. Svečano otvaranje Sava centar 27. oktobar, Pet Metheny Trio i još 15 koncerata u Domu omladine. Duško Gojković, Charles Lloyd, Stefano Bolani, Joakim Kun, Kristina Branko, Mark Ribot, Jay Klo i mnogi drugi. Od 27. do 30. oktobra, karte u prodajne blagajni Doma omladine. 27. Beogradski jazz festival.
I ti si jazz.
Jugokoncert i Arena Beograd s ponosom predstavljaju najvećeg pijanistu današnjice, Boris Berezovski. 26. oktobar u 20 sati, Beogradska arena. Prodajna mesta, biletarnica Beogradske arene, bilet centar Ušće, shopping centar, online prodaja, arenabeograd.com. 43. Bemus, Boris Berezovski.
Prva operska premijera Madlenijanuma u novoj sezoni, 28. oktobar, velika scena Pajaci. Moderna, erotizovana, dramatična režija čuvenog gosta iz Sankt Peterburga, Jurija Aleksandrova. Prva i druga repriza, 30. i 31. oktobar.
Prognoza za predstojeći period. U vašem Aksiju svakog dana je vedro, jer su pale cene u pravo vreme. Od 15. oktobra pratite znak sa zvezdom padalicom. Naći ćete cene padalice. Maksi, male radosti svaki dan.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica.
Elektronski sistemi naše banke omogućavaju brz pristup i sigurne transakcije po računima.
U poslovanju sa privredom mi nismo samo banka, mi smo vaš oslonac.
10 minuta. Samo toliko je bilo potrebno da mi odobre kredit.
Ovo je samo jedan od mojih platnih kartica poštanske štedionice. Od njih se ne odvaja.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica.
I nakon 35 godina Galija još uvek sanja. Sava centar, 22. i 23. oktobar. Galija svira svoje najlepše balade. Dođite da sanjamo zajedno.
Eko.
Pečat.
Protest okupira i Wall Street. Ušao je u šestu nedelju. Mada početak nije obećavao performans duži od pola sata. Opstaje na ideji da je čovek važniji od profita i protivi se merama štednje, ekonomskoj nejednakosti i poklepi finansijskog kapitala. To je bilo više nego dovoljno da u vreme svetske ekonomske krize inspiriše globalni otpor, a mnogima i da najavi početak kraja kapitalizma. Može li pokret globalnog otpora promeniti svet? Ili je sva buka, konjica na Times Square-u, hapšenja u Sidneju, neredi u Rimu, samo prateća pojava krize svetske ekonomije? O tome je moj kolega Zoran Prodanović razgovarao sa profesorom političke filozofije iz Zagreba, Žarkom Puhovskim, i profesorom ekonomije u Madridu, ekspertom Svetske banke, Brankom Milićevićem.
Da li akcija Okupirajte Wall Street nosi samo simboličko značenje ili pogađa u suštinu problema i prepoznaje uzroke novog talasa krize?
Da, i posle profesora Puhovskog.
Meni se čini da je to simbolički jako važno, ali da politički promašuje problem, jer problem nije o tomu što čine banke, nego o tomu što im države dopuštaju da čine. Drugim rečima, kao građanin imam pravo protestirati kod države, kod vlade, kod parlamenta, što ide na ruku bankama, koje onda čine stvari koje su doista ne samo moralno, nego vjerojatno i ekonomski dvojbene. Treba shvatiti da je logika funkcioniranja banaka i kapitala profit, a stvari države da ne bude klijent tog kapitala, nego da ga stavi pod kontrolu ime javnosti.
Ja mislim da je to simbolički važno, ali mislim da politički do sada to nije imalo niti, vjerujem da će imati neke velike posljedice, jednostavno zbog toga što su što pokret nije u stanju, nije sposoban da definiše znači neke alternativne načine funkcionisanja ekonomije. Znači kada se vidi, vide ti svi zahtevi koji su stavljeni tu, oni su prilično, da kažem, nejasni, puno toga su neke opšte fraze, a konkretnih zahteva veoma malo ima. To jednostavno je činjenica da ni alternativni pokreti, niti da kažem levica, nemaju nekih pretjerano jasnih ideja šta bi trebalo raditi drugačije.
Može li se govoriti o protestima koji se dešavaju pre svega u Americi kao o instrumentalizovanim karnevalima ili je to istinska pobuna?
Ima naravno jednog i drugoga, ali ono što je indikativno, vi uglavnom vidite ljude koji predstavljaju, reprezentiraju bijedu, a ne prave bjednike, jer pravi bjednici najčešće prvo nemaju niti mogućnosti, niti vremena da se bave protestima. Drugo, najčešće nisu dovoljno artikulirani. Kako kaže stara pouka iz glumačkog života, pljuska na pozornici je efektna, ne onda kada udariš nekog policijom, kada glumac to učini uvjerljivim da to tako izgleda. Dakle, mi imamo ljude koji reprezentiraju bijedu, koji zaista postoje, to nisu nužno sami bijednici. To ima puno karnevala, ali on upozorava na to da bijeda doista postoji uz jednu jako važnu ogradu. Pogledajte gdje se to događa. To ide od New Yorka do otprilike Zagreba. Ne ide u najsiromašnije dijelove svijeta, jer su oni profitirali od globalizacije.
Da, protesti su 82 države organizovane.
Tako je, ali najvećim dijelom u bogatijim državama svijeta, uz mali dio, recimo u Africi, praktički prosvjeda nije bilo.
Mislim da je problem u tome što od toga nemamo nikakvih, da kažem, konkretnih političkih efekata, niti, kažem, naročito vidim. Ako pogledam samo jedan primjer Španije, politički efekat protesta u maju je bio upravo obrnuti. Naime, došlo je do radikalizacije, znači većeg, da kažem, učešća na glasanju desnih, da kažem, partija, tako da su one dobile lokalne izbore i vjerojatno će dobiti sada sljedeće izbore, koji će biti opšti izbori u Španiji 20. novembra. Prema tome, znači, ne vidim pokret na levicu, nego u stvari vidim jednostavno da će sve one koje su garniture na vlasti danas vjerojatno izgubiti zbog efekata krize, ali ne zbog demonstracije kao samih takvih.
Da. Ajmo na suštinsko pitanje. U srži današnje financijske, ekonomske, političke krize je nemerljiva zloupotreba bogatstva i moći i brojne mahinacije i prevare. Kako je moguće da ne postoji sistem kontrole ili on bio toliko loš da je izigran?
Paradoks je zapravo sljedeći, da vi ekonomistima od prije 150 godina prepričavate današnju situaciju na burzi, ili 200 godina, recimo od Adama Smitha do Marksa, sad napamet da govorim, u kojoj je moguće da raznim makinacijama tvrtke gube i dobivaju na vrijednosti neovisno o realnoj vrijednosti njihovih proizvoda i samih postrojenja koje imaju, svi bi rekli da je to loš vic. Dakle, događa se spekulativni kapital namjesto klasičnog tipa kapitala koji je iz nekog tipa proizvodnje, iz nekog izuma stvarao neki višak. Sad imate ono što zovemo kasino kapitalizam, dakle igranje sa dionicama, koje upropaštava ne samo čitave tvrtke, nego čitave industrijske grane, ili recimo koje igranjem sa ovim trash, dakle kreditima koji su smeće na nekretninama, opet uzima ogromne novce. I onda imate intervenciju države, i tu je problem po mojem sudu, koja pokriva gubitke, jer se gubitke mora pokrivati. Ako banka ide u stečaj, onda se dolaze na naplatu krediti svima koji su kod te banke uzeli kredite. To bi uništilo stotine tisuća ljudi, dakle mora se intervenirati. Ali ono što je ostalo nejasno, zašto onda država se ne naplaćuje iz profita, nego imamo, gubici su socijalizirani, a profit je ostao privatizirani. Tu je po mom sudu onaj problem zbog kojega je došlo do većeg dijela pobune.
Mislim, treba uzeti u obzir ovdje još dva elementa. Jedan je čisto element ekonomske ili ideologije ili, da kažem, ekonomske nauke kao takve. Bilo je smatrano, doskoro ako pogledate članke i vidite koliko se puno pisalo o tome, da to proširenje finansijskog sektora i znači opet taj kasino kapitalizam, da on ima realno pozitivne efekte. Jer se smatralo da je u stanju da bolje mobiliše štednju, da nađe najprofitabilnije načine plasiranja te štednje. Ako su najprofitabilniji, to znači da ipak da neko pravi realan novac kroz neku realnu proizvodnju. Prema tome, smatralo se da to produbljivanje finansijskog sektora, i bilo je gomila imperijskih studija o tome, povećava stopu rasta i da je dobro. Prema tome, postojala je tada ideologija da ono što se dešavalo je dobro sa tačke gledišta ekonomske nauke. To je sada dovedeno u veliku sumnju, ali kažem da je tako bilo pre do 3 godine. Druga je bila stvar da je naravno taj finansijski sektor toliko postao moćan da je on bio u stanju kroz ideologiju i kroz novac da kontroliše i način funkcionisanja države prema njemu. Prema tome što je regulacija u Americi bila toliko slaba ili u Evropi je bio, da kažem u neku ruku, endogeni problem jer je finansijski sektor tu državu bio u stanju da, kažem, ideološki i novčano podkupi da prihvati njegov način funkcionisanja finansijskog sektora. Prima, to su ta dva elementa. Jedan je ideologija ili ekonomija, a drugi je jednostavno finansijska moć toga sektora.
Pomenuli ste Evropu. Evropa, preciznije Evropska unija, je, bar prema nekim tvrdnjama, u dramatičnoj fazi ekonomske krize. Angela Merkel kaže, evro je ugrožen, a ako propadne, propašće i Evropa.
Imamo jedan paradoks za mene, koji nisam ekonomista, nego dolazim iz jedne druge strane. Države kojima se uz kakvu takvu naprednu ekonomiju poštuju ljudska prava su u krizi. Država koja ima ekonomiju, koja ima napredak ekonomija da se ne štite ljudska prava nisu u krizi. I to je nešto što je jako neugodno kao recimo to tako simbol za budućnost i upućuje na nešto što se nalazi pred nama, dakle odnos politike i ekonomije koji će se morati zaista na novo definirati da bi se vidjelo kako će stvari dalje ići.
Svi ti dugoročni trendovi kad se tiče Evropske unije su u suštini negativni. E sada, ovi na srednji rok, to je znači sudbina evra ili opšte sudbina Evropske unije ili da li znači eventualna bankrot Grčke i izlazak Grčke iz evra, znači kraj evra ili znači kraj, da kažem, ne kraj, ali da kažem probleme značajne Evropske unije, to je veoma, kažem, teško danas reći. Ja optimističkije mislim da i odlazak izlazak Grčke iz evra ne mora da znači ni kraj evra, niti recimo činjenicu da će evro onda ostati samo valuta, da kažem, severnih zemalja. Ja čak mislim da bi recimo izlazak Grčke bio sa svim mogući i da se ne bi takva kriza proširila na Italiju.
Ali, profesore Milanoviću, kako onda gledate na nastojanja da se Grčka po svaku cenu spasi od bankrota?
Pa, znači, ja mislim, naravno, ja kažem, ovo je moje mišljenje, kažem, verovatno je preovlađujuće mišljenje je tako da ako bi došlo da se to ima, da kažem, neka vrsta teorija domina, da ukoliko jedna domina kao što je Grčka padne, onda će ona povući sa sobom sve ostale domine. Ne toliko samo što Grčka ima svoje dugove u francuskim ili nemačkim bankama, nego što će onda doći do ono što je pomenuo malo pre profesor Puhovski, a to je znači do jednog špekulativnog napada na Italiju, Portugal i Španiju, čak možda sad se već govori o Francuskoj. Znači, to je taj strah da ukoliko se jedna domina dopusti da padne, da će onda sve ostale pasti. Ali, hoću da kažem, ako pogledate, teorije domine imali veoma puno u istoriji od Vijetnama pa nadalje, pa nije baš ispalo da su kad jedna domina padne, da sve ostale padne.
Neki teoretičari tvrde ili slikovito kažu da je brak između demokratije i kapitalizma gotov. Ko će preživeti, sistem ili sloboda?
Iskustvo pokazuje sljedeće. Kapitalizam može bez demokracije, to je jako dobro, demokracija ne može bez kapitalizma. Iz toga treba izvući konsekvence. Dakle, demokracija treba kapitalizam, kapitalizam ne treba demokraciju. Od nekadašnje Tajvana i Južne Koreje do današnje Kine i pa zapravo Brazila, Indije se isto to može reći, pokazuje se da kapitalizam odlično funkcionira ili donedavno u Čileu u nedemokratskim uvjetima, međutim demokracija treba kapitalizam, to je problem.
Da, ja mislim, ja sam, kažem, u tom pogledu isto malo više optimist, ja mislim da će u Evropi preživjeti jedno i drugo, da će, i to je vjerojatno nada većine političara da jednostavno za 3, 4 ili 5 godina će situacija se normalizovati. Na duži rok, ja sam rekao, ono što smo Evropska unija ima, da kažem, fundamentalne probleme, ali na rok od 5 do 10 godina, ja mislim da su ti problemi rešivi.
Da se osvrnemo na kraju i na prostor u kojem živimo, jesu li države bivše Jugoslavije i druge male zemlje akteri globalne krize, da li na bilo koji način utiču na nju ili su samo, da budem ironičan, nosioci posljedica tih događanja?
Prije 150 godina Marks je pisao o tomu kako svjetsko tržište djeluje za ljude koji su udaljeni od izvora nekih kriza, tako da im se čini da su pod udarom elementarnih nepogoda kao što je poplava ili potres i tako dalje. I to je zapravo jedan od prvih opisa globalizacije. To se i danas tako događa. Države koje su nastale od Jugoslavije su su još manje od same Jugoslavije, vjerojatno bi Jugoslavija bila objekt krize, ove državice koje su nastale su još više samo objekti i oni ne mogu ništa. Čak i Slovenija koja je ušla u Europsku uniju, koja je imala relativno dobru tranziciju, kako se to kaže, relativno pristojnu, manje pljačke nego u Hrvatskoj i tako i u Srbiji i tako dalje, se sad nalazi u veoma ozbiljnim poteškoćama, jer imate banke koje izvana prenose svoje probleme, a s druge strane, jer su pod inozemnim vlasništvom, a s druge strane, nemate dovoljno kapitala da biste bili ozbiljan igrač. Prema tome, možete biti jedin objekt.
Ja mislim da ove male države, i naravno to spada sve države koje su formirane posle, znači, raspada Jugoslavije, su naravno samo, nisu akteri, nego su jednostavno objekti krize. Jedino što mogu to da se nadaju da kriza neće biti gora, jer to je kao u neku ruku, vi ste pomenuli na početku, tsunami. To je jednostavno jedan val koji može vas da odnese i da vas razbije paramparčad, a vi tu da puno niti ste tome, da kažem, doprinili, niti možete da se tome oduprete.
Tako? Može li se reći da svet danas, u ovom trenutku, nije dobro mesto za život?
Boljeg nema, prvo je prvo. Drugo, tu se sad zaista vraća na dobre stare socijalističke autore, za neke jako dobar, za neke dosta dobar, za neke jako loš. I ono što je jako važno, što sociolozi dobro znaju, društvo ne živi u činjenicama, nego trendovima. Ako ja imam 80, jučer sam imao 100, ja sam nesretan. Ako ste vi imali jučer 50, a danas imate 60, vi ste sretni ako imate manje od mene. Dakle, veoma je važan trend za atmosferu u društvu i zato je neka vrst, makar i minimalnog ekonomskog rasta, jako važna, jer stvara naprosto puno više zadovoljstva, puno manje nezadovoljstva, iako i dalje ostaje pitanje sekundarne raspodjele, redistribucije i tako dalje, gdje neki ostaju siromašni, neki ostaju bogati. I zato je svijet nešto što se raspada na puno svijetova s obzirom na različite pozicije unutar nacije, unutar pojedinih slojeva ili klasa, unutar pojedinih profesija i tako dalje.
Ja mislim da naravno uopšte rečeno da svijet nije dobro mjesto, naravno je suviše jaka rečenica, mislim suviše tvrdnja koja je suviše jaka, prvo zato što naravno svijet je heterogen, vi imate mnogo različitih ljudi, klasa, pozicija, lokacija i tako dalje. Ali to bih isto tako da podvučem ponovo činjenicu da ono što zovemo globalna kriza još uvijek nije globalna kriza, prema tome živjeti danas u Kini ili u Indiji, znači da je rast veoma visok, bez obzira na to što su oni naravno još uvijek mnogo siromašniji nego na zapadu, ne dovodi do nekog pesimizma, znači među stanovništvom tamo. Obrnuta je situacija, ta slična situacija u ovome u Brazilu, a obrnuta je situacija u Evropi ili u Severnoj Americi.
Profesore Milanoviću, profesore Puhovski, hvala vam što ste govorili za sedmicu.
Molim lijepo.
Hvala vam.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a silver moon, came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed, and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. Stop until it's done, sing it in.
There's a big old hole that goes right through my soul. All that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in. Creep on in. And once you have begun, you don't stop until you've done sneaking in. And once it has begun, you won't stop until it's done sneaking in. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking in. Sneaking in.
Sneaking in.
Prigovor.
U Srbiji postoje dve islamske zajednice. Jedna u Novom Pazaru kojom rukovodi Muamer Zukorlić i druga u Beogradu na čijem je čelu Adem Zilkić. Dvovlašće koje je dramatično zaoštrilo političko uplitanje trebalo je da se reši uz posredovanje Turske. U javnosti je procurilo da to znači ukidanje Zilkićevog rijaseta u zabranu verskim vođama, dakle i Zukorliću, da se bave politikom. Zvanični Beograd je saopštio da neće da se meša u verska pitanja, ali je pozdravio ideju. Zadovoljstvo političara, međutim, nagoveštava da je reč o političkom projektu sa opipljivim očekivanjima. Nije dakle samo važno ko će biti novi verski poglavar, nego i kakve su političke konotacije ideje o pomirenju. Za Sedmicu istraživala Jelena Hinić.
Islamska zajednica u Srbiji jedinstvena od srede. Medijska instant najava nije se ostvarila, a možda je mogla. Visoka državna delegacija Turske sa ministrom spoljnih poslova te države Davutoglu'om izostala je zbog oružanih sukoba između turske armije i kurdskih pobunjenika. Informaciju pominjanu u medijima oko turskog posredovanja u uspostavljanju jedinstvene islamske zajednice u Srbiji za Sedmicu potvrđuje Meho Omerović, poslanik Socijaldemokratske partije Sandžaka. On kaže, njegova stranka i njen predsednik Rasim Ljajić u samoj ideji imali su aktivno učešće.
To je tih nekih 14 tačaka o kojima se govorilo i to su već tačke koje su i poznate javnosti, a suština je dakle da uz posjedovanje turske islamske zajednice i turskog rejsa bi trebalo da dođe do sporazuma koji će na neki način omogućiti postojanje jedne jedinstvene islamske zajednice na teritoriji države Srbije. Ono što je najvažnije, sve će se to odvijati u skladu sa zakonima naše države. Jedan od daljih koraka i važnih detalja je da se sadašnjim akterima, da ih tako nazovem, gospodinu Zilkiću i gospodinu Zukorliću, zabranjuje političko delovanje. Dakle, jako je važno da se hodže imami vrate tamo gdje im je mesto, u džamije, a ne da budu na političkim tribinama akteri ili ljudi koji žele da se mešaju u sve. Sa druge strane, sve što se bude dogovorilo biće dogovor sa rejsom Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, gospodinom Mustafom Cerićem, i što je najvažnije, niko od tih aktera koje sam spomenuo neće sutra, preko sutra po formiranju jedinstvene islamske zajednice u Srbiji biti vrhovni poglavar. Dakle, bit će neko treći.
Vi znate ko je taj treći?
Pa ne znam, ja mislim da to u ovom trenutku niko ne zna i da je dobro što niko iz politike, iz državnih struktura to i ne zna, jer je to stvar same islamske zajednice, to je stvar vernika, to je stvar imama.
A da je angažman Turske dobrodošao zbog relaksacije, ne samo političkog, već i privrednog ambijenta.
Ono što nudi Turska kao jedna uticajna i veoma moćna zemlja u ovom regionu, dakle, Turska ima pre svega interes da na ovom prostoru bude stabilnosti, da na ovom prostoru bude mira, da na ovom prostoru i postoji ambijent u koji ona želi da investira.
Dva rivalska bloka, čija se politička strategija i taktika sučeljavaju u borbi za prevlast u Sandžaku, nekada na krajnje dramatičan način, sada imaju, kada je reč o inicijativi, sličan stav Esad Đuđević, narodni poslanik Bošnjačke liste za evropski Sandžak. Jedna islamska zajednica, to je želja vernika.
Rekao bi čak po izjavama poglavara i jedne i druge zajednice da je to donekle i želja njih samih da prevaziđu jednu takvu situaciju koja je prosto neodrživa. Sa treće strane, mislim da se tu desi jedan zgodan trugo o kojem sam ja makar često u zadnje vrijeme govorio, a to je da se mnogi problemi vezano za pripadnike Bošnjačke nacionalne zajednice generalno gledano dobro da se rešavaju u trouglu Beograd-Sarajevo-Ankara, jer ja definišem Bošnjačku nacionalnu zajednicu u Srbiji kao, dakle, jednu nacionalnu zajednicu koja ima svoju maticu u Bosni i Hercegovini i ima nešto što je poznato u međunarodnom pravu, a to je takozvani status zemlje zaštitnice koju sandžački Bošnjaci, ja bih rekao i šire Bošnjaci na Balkanu, doživljavaju u Republici Turskoj.
Iako je sama najava o novoj organizaciji islamske zajednice podigla temperaturu, verski zvaničnici su krajnje uzdržani, više od političara. Politika se mešala kad je došlo do podele.
Posvađani su od 2004. kada je vlada Vojislava Koštunice napravila drugu islamsku zajednicu i kada je prekršila zakon.
A i sada kada je procenjeno da drugog izbora nema.
Verski poglavari inače nisu bili uključeni u ovu vrstu razgovora, makar na ovom principijelnoj ravni u kojoj čujemo da je razgovarano u Ankari. I u tom smislu, Zukorić samo čini mi se da glumi malo boljeg igrača, pa izražava zadovoljstvo i slično, a mislim da ni on ni na koji način nije učestvovao u tim razgovorima i mislim da je to jedna dobra stvar da se uzme po principu uzmi ili ostavi, smatrajući, opet kažem, iz jednog historijskog, kulturološkog, vjerskog i tako dalje iskustva, da će ona morati biti prihvaćena, jer, kažem, autoriteti koji će nametnuti neće moći, osim ono što je gospodin Ljajić rekao prije neki dan, da jednostavno onaj ko se ne uklopi u vrstu priče, znači objedinjavanja islamske i verske zajednice, da će prosto biti izbačen iz čitave igre, a mislim da to nikom ne odgovara.
Zvanični Beograd saopštio je da se neće mešati u verska pitanja i da mu je stabilnost u interesu. Nisam siguran da je reč o iskrenosti, kaže za Sedmicu Dušan Janjić iz foruma Zajedničke odnose.
Sada mediji se preokupirali, ko će prihvatiti, ko neće prihvatiti turski predlog. Pa molim vas, pa da smo mi zrelo društvo, pa pojavilo bi se barem trećina teksta, kaže, a šta će nam uopšte turski predlog? A šta se mi uopšte bavimo njihovim unutrašnjim odnosima? Da li bi mi uopšte voleli da nam neko uređuje odnose unutar Srpske pravoslavne crkve? Sad dođe neki grčki inicijativa da Artemije napravi svoju eparhiju. Ajde da vidim to. Doći će brzo. Vidim kak će biti reakcija u Srbiji na to.
Na pitanje da li je osnovano da Turska posreduje, Janjić kaže nije.
Boris Tadić i Vuk Jeremić su dozvolili prvo jednu nezapamćenu stvar u modernoj policiji. Da strani ministar spoljnih poslova Turski miri dva ministra iz vlade Srbije, Ugljanin i Ljajić. A vidite, to je nezapamćeno. I da to rade na oči čitave javnosti, ja prosto ne znam. Naravno, sve je jasno, sve govori o srpskoj javnosti koja to nije smetala, koja se već navikava na taj vazalski odnos. A drugo, na nekim drugim slučajima, i te kako se bunimo. Što će stranci, na primjer, primiti Tomu Nikolića ili neće primiti Tomu Nikolića, da li će ići kod Filea, to su problemi kako se oni navodno mešaju. O jedan put turski ministar miri dva ministra vlade. Toj Turskoj kakve jeste, ja nikad ne bih dozvolio da mi uređuje odnose između dve zajednice, kao što ne bih dozvolio ni Saudi Arabiji, ni bilo kome. Neka zajednice urade međusobno, nek se oni sastaju gde god hoće, širom sveta, neka traže medijaciju, ali u tome ne smije da učestvuju državni organi.
A zašto oni to ne urade, po vašem mišljenju?
Pa, mislim da su suviše duboko ušli, da se upetljali jednostavno ko pile u kučinu, i drugo da ove vlasti igraju vrlo neiskrenu ulogu prema glavnom adutu Turske, to su investitori. Dok su vrlo ljubazni u susretima, u potpisivanju Istanbulske deklaracije, Tadić i Lajčić i ne znam kogod, kako će priznati teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, tako Tarik Šara ne može dobije nijednu dozvolu. Njemu se ne da ni da pravi termoelektranu u Sjenici, nego ga upućuju na Kovin, ne daju se ni da grade puteve. Sad nema, priča se o ekonomskim dolasku, o parama Turske, ali još niko nije video te pare.
Za Esada Đuđevića, kako kaže, sklopilo se međutim nekoliko važnih faktora, a jedan je posebno važan.
Popis stanovništva je pokazao na jedan veoma vidljiv način da Bošnjaci Sandžaka, odnosno Bošnjaci u Srbiji, podržavaju jedan politički model koji kaže da sve svoje probleme, ekonomske, vjerske, manjinske, sve druge učešće u javnom životu sa kojim su Bošnjaci, rekao bi, listom nezadovoljni, prije svega u policiji i pravosuđu, da jedino može da se rešava u institucijama sistema. Mi smo imali poziv gospodina Zukorlića da Bošnjaci zapravo, kako sam ja pročitao taj poziv da bojkotuju popis, da sve svoje probleme zapravo rešavate na ulici. Imali smo te scene iz Novog Pazara.
I još dodaje da je ključno da Bošnjaci na sljedećim izborima ostvare konsenzus nacionalnih razmera, verovatno pod uslovom da političari nagoveste rešavanje životnih problema. Da li će od 10. novembra, kada počinje Kurban Bajram, u Srbiji postojati jedna islamska zajednica umjesto dve, plus ona na Kosovu koja trenutno odbija poslušnost? Možda odluku o tome nije teško doneti pa i sprovesti, pogotovo uz uticajne posrednike. Ali život i politika su iznenađujući na Balkanu, gde talenat za kompromis nije rutinska stvar kako to izgleda i gde građani najčešće imaju utisak da obećanja koja su svojstvena i verskim vođama i političarima bivaju realnija u onom nego u ovom životu.
Just say I'm gone, 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 gone.
5 do 11, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Kao što smo navikli, pred svaki sajam knjiga izdavači reklamiraju svoje najluksuznije, najčitanije, najprodavanije. Pravila tržišta učinila su da i knjiga mora da ima dobro pakovanje i reklamu, a šta je unutra nije važno. Tako, u godini kad treba da slavimo Nobelovca Andrića, prva na top listama je knjiga voditelje Pinka. U stopu je prati manekenka i kreatorka, poznatija kao bivša supruga jednog bivšeg fudbalera. Sajam počinje večeras, a mi tim povodom pitamo ko je kriv. Slušate Milenu Božović-Manić.
Jedan od retkih koje srpsko izdavaštvo hvalio godinama, pisac Vladislav Bajac, to više ne čini. Ističe da su hiperprodukcija, snižavanje kriterijuma po volji brojeva doveli do loše tendencije.
Što veći broj naslova, što veći tiraži, protiv toga niko nije, ali ti tiraži su uvećani sa knjigama koje mi to zovemo hitovima, bestsellerima. Takva jedna tendencija u izdavaštvu nije dobra zato što ona ima produženu ruku i u medijima, produženu ruku među čitaocima i dakle svi postajemo brzi, prebrzi, površni, zadovoljavamo se nedovoljno kvalitetnim i to su na duge staze opasne vode po kulturu. Ja ne mogu da budem zagovornik takve stvari. Ja po cenu toga da stičem među kolegama neprijatelje ne mogu da prelazim preko stvari koje zaista objektivno ne smeju biti potvrđene kao kvalitet.
Izdavaštvo je uništeno. Iako smo nasledili dobar model, u bivšoj Jugoslaviji imali smo odlične urednike i lektore. Znalo se na kraju krajeva ko može da se nazove književnikom. A danas?
Mi smo uništili deo izdavaštva zarad toga što je nekome stalo da zaradi više para i zato što hoće da bude prvi, jedini i ne znam šta već. I mislim, takvih slučajeva mi imamo već unazad 10-15 godina. Dakle, meni nije jasna ta bezočna laž da će taj nekvalitet biti prepoznat kao istina. Uvek ćete imati određenu publiku koja zna šta valja i šta ne valja. Ja nisam za borbu između takvih i jesam za legitimitet svega postojećeg, ali nisam za to da pravilo ove kulture bude lažni kriterijum.
I urednica u izdavačkoj kući Mono Imanjana, Milena Đorđević, ima slično mišljenje.
Javio se jedan novi fenomen u Srbiji, a to su zapravo pojava i ekspanzija žena pisaca. Pri čemu je to slučaj kada reč o kvalitetnoj književnosti, ali i kada reč o takozvanoj trivialnoj, odnosno možda još preciznije komercijalnoj literaturi. S druge strane, danas objavljuje knjigu svako ko to poželi. Izdavačka vrata su otvorena ukoliko se ima novac. Urednika dobrih više nema, lektora još manje, odnosno uredništvo se svelo na menadžerski posao, tako da je najmanje briga zapravo kako knjiga zaista izgleda i šta se u njoj nalazi.
O tome šta se nalazi u knjizi odgovoran je urednik, ili bi bar trebalo da bude odgovoran, kaže Milena.
Urednik koji bira knjige, koji je zadužen za odabir knjige prvenstveno, mora da posjeduje nešto što se zove etika. Etika i estetika, dakle to je neki spoj jedini koji može da dovede do dobitne kombinacije. Ne bismo sad poredili tradicionalno uredništvo koje je svovremeno postojalo u prosveti Nolitu. Svi smo odrasli na tome da znamo da je nekada postojalo 4 lektora, da je uređivački posao bio vrlo ozbiljan, da oni koji nisu imali iskustva i dovoljno znanja nikada nisu mogli da dobiju te pozicije, sada svega toga nema. Dakle, urednički posao pre svega zahteva da neko brine o kulturi, da neko brine o tome da hrana, da knjiga zapravo postaje duhovna hrana i duševna hrana, a da zapravo nije puka zabava. Danas osnovni cilj i zadatak svakog urednika, nažalost, jeste da izabere knjigu koja će se dobro prodati. Logika kao ženskog tela, tako postaje logika knjige. Knjiga postaje roba, kao što je roba i dobro telo, i sve to treba vrlo dobro unovčiti i onda ćemo svi biti srećni u nekom potpuno beslovesnom stanju.
O tome ko je kriv zbog loše situacije u srpskom izdavaštvu, Vladislav Bajac i Milena Đorđević imaju različito mišljenje.
Ja mislim da su prvo izdavači zato što lažu ljude, zato što pričaju priče o knjigama koje nisu ni pročitali, govore o nečemu što ne poznaju, njihovi motivi, onih koji su tu greškom, motivi su im pogrešni. Motivi su im isključivo novac, slava i neka takva stupidna opšta mesta. No, nemojmo da pričamo samo o novcu. Reč je o tome da mi urnišemo elementarne kriterijume čitalaca koji sutra treba da budu neki novi čitaoci, koji treba da stignu do nas tako što će se baviti ozbiljnim stvarima. Ova država ne može da funkcioniše na priči o estradnoj literaturi. Neka pišu svi. Ali znate, zašto se dozvoljava, naravno ne ovi cenzore, ali ja ovo simbolički govorim, ne dozvoljava se amateru da postane hirurg, ali se dozvoljava amateru da postane pisac.
Srbija kao zemlja u divljem kapitalizmu, koja nema, koja, čija zapravo državni vrh i politika ne donosi odluke, odnosno nije odgovorna za sebe, nego neko drugi donosi odluke umjesto nje, nema tu vrstu odgovornosti da brine o onome što je kultura. A i na kraju zašto bi brinula kada to ne donosi političke poene, kada to na kraju krajeva nikome više ne donosi ništa i na kraju zašto bismo se zbilja time i bavili.
Pisac i urednica nisu zadovoljni. A šta kažu konzumenti?
Laguna je odlična, sve knjige su sjajne. Za ove druge, pa šta znam, valjda prate trendove, ne znam.
Puno radim i nemam vremena, sam frizer inače i onda, mislim, imam pročitane knjige za sebe, naravno, ali ne previše.
Ja mislim da se izuzetno podilazi i meni se više ne ulazi u knjižare da kupujem koja su pisma čitale glumice i Seksa i Grada ili kako se zove one voditeljke sa Pinka. To za mene nije literatura, hvala što ste me pitali to uopšte, to je jezivo.
Kako naći izlaz iz tako lošeg stanja u izdavaštvu? Ima li ga uopšte? Vladislav Bajac je ipak optimista.
Jako je teško zato što su oni koji zagovaraju ovo što ja kritikujem veoma agresivni, vrlo sebični i bojim se da u saglasju sa ovom floskulom politika plus uticaj, kada se sve to zajedno spoji, ja ne vidim da je slika dobra. Mene jedino teši što ima upornih ljudi koji u literaturu veruju, koji vole književnost na jedan autentično pravi način i koji samim tim brane književnost od totalne propasti.
Književna urednica Milena Đorđević misli pak da je šansa izneverena i da izlaza nema.
Dakle, društvo koje 20 i više godina ide unazad i koje je najmanje marilo za kulturnu politiku, jedino što je uspelo da uradi jeste da donese zakon o kulturi koji, bojim se da je ostao samo formalan, bojim se da suštinski se na njemu nije radilo i mediji iz, zapravo po najmanje također rade na tome, ali i profesori koji sami nisu dovoljno, ne samo edukovani, nego dovoljno zainteresovani za tako nešto. Tako da čini mi se da je ta prilika u značajnoj meri propuštena. Ne znači da to ne može da se popravi, ali trenutno situacija je u tom smislu vrlo pesimistična.
Na sajmu knjiga koji počinje večeras u Beogradu predstavit će se preko 800 izdavača. U najvećoj knjižari na Balkanu budite oprezni. Izdavači, čuli ste, traže knjigu koja će se dobro prodavati. Nemojte im biti lak plen.
Full of broken stones, the last leaf has fallen. I have nowhere to turn now, not east, not west, north or south, and all that's ahead of me. Bring me home.
I've cried for the lives I've lost, like a child in need of love.
I Ibojka iz Mačvanskog Metkovića imaju 10 dece. Mnogo je posla u kući Mijatovića. I briga, kad udari zima posebno. Pa ipak nešto tamo greje iznutra. I nikad nije pusto. Bez struje, u mraku, oni znaju šta je sreća. Pripremio Vladimir Šobot.
U dvorištu kuće Mijatovića dočekuju nas srdačno i domaćinski Ilija i Ibojka. Poražavajuća činjenica proistekla iz upravo završenog popisa stanovništva, danas je između 200 i 300 hiljada manje nego pre 10 godina, na njih se ne odnosi. Pozivaju nas u kuću i kažu da je pre nekoliko godina obnovljena. Međutim, pojam skromno tog trenutka dobija novo značenje. U glavnoj prostoriji kuhinji šporec Smederevac je najsavremenija naprava, pošto struje nema. Sedamo na drvene klupe i uz kafu priča polako kreće.
Ilija, koliko deca imate?
Za sad trenutno 10.
Znači, planirate još ili...
Pa, rekao sam sebi i supruga kaže da je dovoljno.
Kad ste to rekli i prošli put, kad ste 9. dete dobili?
Pa, pričali smo, ali nismo bili sigurni. Sad smo malo sigurniji u tome.
Koliko deca imaju godina?
Pa, deca su od 14 mjeseci, najmlađe, a najstarije 17,5 godina. Sedmoro je školskih, jedno je ide u preškolsku i dvoje kući.
Kako živite?
Pa, život nije loš, zavisi ko u čemu nađe sreću. Mi smo našli u deci, ali da bi deca bila sretna i mi s njima, treba para malo više.
Od čega živite?
Pa živimo socijalne pomoći i dečijeg dodatka. Imamo malo stoke, uzimamo malo zemlje na korištenje, na arendu i tako. Idemo u nadnicu, radimo i to je to.
Mijatovićima svakodnevno mnogo toga manjka, pre svega hleb i prašak za veš. Ibojka bi ipak najviše volela da ima struju.
Obično ustajemo oko 6 sati, ja ustajem u 5. Deca u školu od jutra oko 7 sati, naložimo vatru pošto nemamo struje. Opet ovih pola sam u školu, ovo što idu, mesimo hleb i tako.
Koliko hleba treba dnevno?
Pa treba nam, nekad kupimo, nekad mesimo, zavisi, 4-5 kila. Nekad bude nekad i više, kad ima nešto da se namaže, a treba i pranje, ali... Kad ima praška, peremo, a kad nema, onda malo dok se ne nabavi.
Šta vam još nedostaje?
Pa najbolje kad bi bilo struje. E, to bi bilo. Pogotovo sad na ovakvom hladnom prati napolje, nije zgodno. A šta ćem tako je?
Ilijina najveća želja je da zajedno sa suprugom i decom unapređuje sopstveno, a ne tuđe domaćinstvo. Nema ništa od maštanja, treba živjeti u stvarnosti, kaže naš domaćin.
Jeste zamislili svoj život ovako?
Pa zamišljao sam ga, maštao sam da imam koliko djece koliko imam, ali u ovakvoj besparici da živimo, to nisam pravio pretpostavku. Jer nama svaki dan fali po nešto. Jedan dan fali vegete i aleve paprike, nabavimo to, sutra nam fali kafe i šećera, kupimo to, fali praška za veš.
Šta biste vi voljeli kada biste mogli od ovih osnovnih stvari, šta biste voljeli imati?
Pošto mi živimo na selu, imamo već nešto stoke, pribavili smo, da povećamo stočni fond, neki objekat, traktor neki, da ja uposlim tu moju decu, kod moje kuće, a ne da ih bitlam po tuđim njivama i tuđim vratinama, da bi zaradili to parče hleba i osnovne životne stvari.
Kako vidite budućnost svoje dece? Razmišljali o tome?
Vidim ih, podgledam kao pravi čestite ljude, zato što su odgajeni uz dosta pažnje, ljubavi, nege i da ne kažem u siromaštvu, ali su navikli i znaju šta je nema.
Roksanda ima 17 godina i najstarije je dete Mijatovića. Treća je godina trgovačke škole i na naše insistiranje majka otkriva da joj upravo Roksanda najviše pomaže u kućnim poslovima. Neostvarena želja joj je da bude gimnastičarka.
Još uvijek volim sport, da se bavim tim gimnastikom.
Mm-hmm. Jesi trenirala negdje možda?
Pa nisam.
Nažalost, ovdje nema ti sala i nema toga. To da bi zbavila time, treba ide u Šabac negdje dalje, onda treba goriva, treba sve to voziti, dovoziti, a mi nemamo sredstava za to.
Pa nije lako, sigurno, ako imaš devetoro mlađih braća i sestara.
Pa nije lako. Treba učiti pored njih.
Sveštenik Vladimir Dimitrić, već 7 godina paroh Mačvansko-Metkovački, čini sve kako bi pomogao glavnim junacima naše priče, 12-članoj porodici iz njegove parohije. Nekoliko školaraca porodice Mijatović najviše vremena provodi u dvorištu novoizgrađene crkve posvećene Ognjenoj Mariji. Pop Vlada ih hvali i gleda na njih kao na male ljude.
A deca su njegova jako dobra, već kao mlada su naučila i pre vremena naučila za veliki rad, težak rad i za vađenje krompira i za sečenje drva i sve. Oni već i u osnovnoj školi imaju jako čvrste ruke i ispucale ruke. Znači, zahtjevi su njihovi jako mali.
Suzana ima 11 godina i ide u 6. razred osnovne škole, a Pavle je njen godinu dana mlađi brat. Oni tačno znaju šta žele u životu.
Jesi često ovdje u crkvi?
Da. Šta?
Šta radiš ovdje?
Ovdje kosim travu, zalivam, kopam baštu, cepam drva, uspremam crkvu, brišem, radimo sve.
A jesi svađaš nekad sa braćom i sestrama?
Da. Najviše volimo da se potučemo. Sa njim se ja najviše tučem.
Sa njim?
Da.
Dođi, priđi malo da pričamo. Kako se ti zoveš?
Pa stani ovdje, neće te čovjek pojasti. Sedi ovdje.
Slobodno, nemoj da se stidiš. Evo, sedi ovdje.
Sedi!
Kako se zoveš, prvo mi reci?
Pavle.
Koliko imaš godina?
10.
Ideš u školu?
Da.
A sem škole, šta još radiš?
Pomažem mami, tati, ako mave, kad dođem u školu.
Marve.
A to sam kazao.
A šta bi volila da budeš kad porastiš?
Ja znam. Ja kuvao hoću kao bogatić kad završim fakultet.
Da budeš kuvar?
Da.
U nekom restoranu, hotelu?
Kod onoga, u bogatić, kod
Albert.
A ti već znaš konkretno gdje bi radio? A ti?
Pa ja voljela radim u onome karavanu, bogatiću.
Šta je to karavan?
Tu idu djeca na ušinu.
na užinu?
Da, tamo ima i pogačica i pice i ima sve, sve što, sve one male, kako da kažem, peca.
A pitao sam i tvoju sestru, pitam i tebe, je li imaš neku želju neostvarenu? Je li bi želeo nešto?
Da.
Kaži?
Da u kiju čustvuju.
Kući?
Da.
Slušali ste Sedmicu. Pre nego što vas pozdravim, želim da zahvalim svim slušaocima koji su nam se javili posle reportaže o Milici i Jevici iz Prizrena. Hvala i firmama i trgovinskim lancima koji su se takođe odazvali našem pozivu da se pomogne. Akcija još traje. Za više informacija možete nam se javiti na telefone 322-6665, 322-0546 ili 324-2567. Pozivni za Beograd je 011. O akciji, reportaži i vašem odzivu više u nekoj od narednih emisija. Danas su sa vama bili ton majstor Dragan Radulović, muzički urednik Bilja Krstić, producent Uvek vedra Bojana Tufekđić. Sledi Sedmica plus, muzički izbor Bilja Krstić, pa vesti u 12. Prijetan dan želi vam Ana Tomašević.